Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия автомобиль юллары дәүләт компаниясе идарәсе рәисе Вячеслав Епитушенко белән очрашты. Анда Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин, транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов катнашты. Очрашуда киләчәктә республикада автомобиль юллары челтәрен үстерү, федераль әһәмияттәге юллар төзү белән бәйле проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Шулай ук 1-2025 халыкара автоирешен Екатеринбург-Мәскәү маршруты буенча 9-15 августта уздыру мәсьәләләре буенча сөйләштеләр. Автодор дәүләт компаниясе Екатеринбург-Мәскәү яңа маршруты буенча халыкара автоирыш уздыру инициативасы белән чыккан иде. Автоирыш Автодор компаниясенең тиздерешле автомобиль юллары буйлап уза. Казан Кремлиянда автодор тизерешсе юллары буенча Брикс автоирешенең икенче өлеше старт алды. Чара беренче тапкыр Брикс илләреннән эшлекле бергәлек вәкилләрен һәм студентларына берләштерде. Маршрут Свердловск өлкәсе, Башкортстан, Татарстан, Түбән Новгород һәм Владимир өлкәләре территорияләре аша узачак. Финал ноктасы Мәскәү булачак. Анда катнашучылар 15 августта килеп җитәчәк. Автодор дәүләт компаниясе идарәсе рәисе Вячеслав Петушенко автоирештә катнашучыларга Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе Михаил Мишустинның сәламләвен укыды. Ул шулай ук автоузышның юл маршруты үсеше һәм икътисад өчен юлларның әһәмияте белән бәйле булуы турында сөйләде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан метросының Юлиус Фучи һәм Рихард Зор урамнары кисерешендә урнашкан ТСРның 100 еллыгы станциясе төзелеш мәйданчыгында булды. Төзүчеләр белән аралашты. Казметрострой генераль директоры Марат Рәхимов республика рәисенә метроның икенче линиясе үсеше схемасын тәкъдим итте. Тулпар станциясеннән алып, ТСРның 100 еллык станциясенә кадәр беренче участок төзелешенең файдаланылган ресурслары һәм темплары турында сөйләде. Шулай ук ТСРның 100 еллык станциясендә Айсылу тоннель үткәрү комплексы эшләтеп җибәрелде. Казан мэры Илсур Мешин, Казан халкы исеменнән Рөстәм Миңнехановка метрополитенны үстерү өчен рәхмәт белдерде. Җир казуның Шираттагы этабы тәмамлануын әйтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Камытамак районының Юрьев мәгарәсе визит үзәгендә булды. Туристик объекты иҗтимагый киңлекләрне үстерү программасы буенча төзелгән. Үзәк мәгарәләр экскурсияләр тәкъдим итә, кафе эшли, туристик җиһазлар прокаты бар. Шулай ук кунаклар өчен танып белү лекцияләре үткәрелә. Рөстәм Миңнехановка районның Гипскалкулыгын, Лабаш тавын, Идел белән Шулман кушылган урынны күрсәттеләр. Сервис объекттары арасында экология кунакханәсе, глемпинг, балык тоту базасы бар. Идел сукмагы проекты 2020 елда стратегик инициативалар агентлыгы конкурсында җиңүче булган җәяүлеләр маршрутына бирелде. 2024 елга кадәр аны үстерүгә республика программасы акчалары шулай ук шәхси һәм федераль инвестицияләр кертелгән. Маршрут экосистеманы саклауга, экология туризмын үстерүгә юнәлдерелгән. Республика рәисе Нуриев хуҗалыгының аттар фермасында карады. Республика премьер-министры урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров билеп иткәнчә, республикада 2,215,000 тонна ашлык суктырылган. Бу бөртеклеләр мәйданының 42% тәшкил итә. Уртача уңыш гектардан 42,5 центнер. Казанның Мәскәү мәдәният үзәгендә Татарстан Республикасы рәисен сайлаулар, шулай ук 18-нче мәләкәс сайлау округы буенча Дәүләт Советы депутатын истәмә сайлаулар барышында республика телеканалларында һәм радиостанцияләрендә түләүсез эфир вакытын бүлүгә багышланган җирәбә уздырылды. Җирәбәне Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе оештырды. Анда Татмедия Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлим Гәрәев, Татмедия акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыков, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе директоры Фирдус Гымалтынов, республика масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре һәм Татарстан үзәк сайлау комиссиясе вәкилләре катнашты. Түләүсез эфир вакытына җирәбә салу сайлау кампаниясенең иң мөһим этабы. Бу процедура кандидатларның масса күләм мәгълүмат чараларына тигез керүен, теле һәм радио эфирны гадел бүлүне тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. жиребе ашықтан ашық. Татарстан Үзек сайлау комиссиясы ағзалары, кандидаттар һәм масса күләм мәгълүмәт шаралары контроле астында үткәрде, дип белдерде Татарстан Үзек сайлау комиссиясы җитәкчесе Андрей Кондратьев. Жиребе салуда 3 дәүләт төбәк телерадио тапшыру компаниясе, Татарстан дәүләт телерадио компаниясе, Татарстан Ягасар акционерлык җәмгыяте, Татмедия акционерлык җәмгыяте катнашты. Сайлау законнары нигезендә әлеге компаниялар һәр каналда сайлау алды агитациясен уздыру өчен эш көннәрендә кимендә 30 минут эфир вакытын бүлеп бергә тиеш. 16 августтан масса күләм мәгълүмат чараларында агитация вакыты башлана. Ул 13 сентябрьдә төнге сәгать 12-гә кадәр дәвам итәчәк. 13 сентябрь тынлык көне. Иң мөһиме, теле һәм радио каналларда дәүләт гарантияле торган түләүсез эфир вакытына тигез хокуклар һәм мөмкинлекләр тәэмин итәргә кирәк. Моннан тыш, кандидатларны сайлау алды агитациясе өчен 84 матбугат басмасында урын бирелә. 25 августа кадәр Болгар дәүләт тарихи архитектура музей тыюлыгында 12-нче Болгар халыкара археология мәктәбе эшләячәк. Әлеге фәнни мәгариф проектын Татарстан Фәннәр академиясенең археология институты, Болгар дәүләт тарихи архитектура музей тыюлыгы, Үзбәкстандагы Үзәк Азия тикшеренүләре халыкара институты Ватан тарихы фонды ярдәмендә оештырды. Укулар археология артефактларын реставрацияләүнең заманча технологияләренә багышлана. Анда Россия төбәкләре, шулай ук Кытай, Беларусь, Казахстан, Үзбәкстан, Таҗикстан белгечләре катнаша. Ахырдан әлеге мәктәп археология тикшерүләренә багышланган халыкара конференция белән тәмамланачак. Бүген 13 августта пленар утырыш була. Анда Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миннехановның, галимнәрнең, республика мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләренең чыгышлары көтелә.